Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia, dimanapun Anda berada, senang sekali dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda hari ini Rabu 16 November 2016. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat sejahtera mendengarkan siaran petang VOA. Reporter kami yang tersebar di berbagai penjuru dunia telah menyediakan informasi terkini untuk mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa, siaran kami awali dengan berita malam diantaranya. Dewan Keamanan PBB diperkirakan akan kembali pertimbangkan usaha seret Korea Utara ke Mahkamah Kejahatan Internasional. Meski dilaporkan ada bentrokan internal, Trump sebut transisi kekuasaan berlangsung sangat terorganisir. Sebuah komisi PBB kecam pendudukan Rusia di Crimea. Dan inilah beberapa acara menarik yang telah disiapkan produser kami malam ini, Lea Johannes.
Kami mengimbau kepada seluruh pendukung untuk menerima status tersangka saya dengan ikhlas. Karena kita yakin polisi kita pasti profesional menetapkan diri sebagai tersangka.
Doctor Strange besutan Marvel memimpin box office di seluruh Amerika untuk minggu kedua dengan penghasilan $43 juta.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam. Rasa ketidakpastian mencengkeram Filipina menyusul keterpilihan Donald Trump sebagai presiden Amerika berikutnya pada pekan lalu. Para analis dan pejabat Filipina mengatakan kepresidenan Trump bisa membawa perubahan dalam hubungan antara kedua negara yang sudah lama bersekutu tersebut, termasuk hubungan ekonomi dan keamanan bilateral. Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, semakin mendekati Tiongkok dalam beberapa bulan terakhir, sementara secara terbuka berselisih paham dengan Presiden Barack Obama. Hubungan diplomatik antara Washington dan Manila memburuk setelah Duterte mengecam Amerika Serikat karena mengkritik usaha penumpasan narkoba yang diwarnai kekerasan di Filipina yang mengakibatkan lebih dari 4.000 orang tewas sejak usaha itu dilancarkan Juli lalu. Namun Duterte pekan ini mengatakan ia berharap bisa menjalin hubungan baik dengan Trump. Sekalipun demikian, Duterte mengatakan keterpilihan Trump tidak akan mengubah usahanya memberlakukan kebijakan luar negeri yang independen. Ia menegaskan bekas koloni Amerika ini bertekad keluar dari bayang-bayang Amerika dan bahkan meningkatkan hubungan diplomatik dengan Tiongkok dan Rusia. Menteri Pertahanan Filipina, Delvin Lorenzana, menggambarkan hubungan Amerika-Filipina saat ini masih tidak jelas. Ia mengatakan negaranya perlu mengetahui kebijakan luar negeri apa yang akan diambil Trump saat mulai menjabat 20 Januari nanti. Segera setelah pandangan Trump diketahui, kata Lorenzana, baru pemerintah Filipina mengambil sikap.
Amerika Serikat dan Korea Selatan terus memprioritaskan usaha untuk meminta pertanggungjawaban hukum Korea Utara atas pelanggaran HAM yang meluas di negara itu, meskipun terjadi perubahan peta politik di Washington dan Seoul yang bisa mengecilkan usaha tersebut. Rabu, Thomas Ojea Quintana, pelapor khusus baru PBB untuk masalah HAM Korea Utara, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Yoon Byung-si di Seoul untuk mengkonsultasikan rencana mengajukan resolusi ke Dewan Keamanan PBB bulan depan yang akan menyeret Korea Utara ke Mahkamah Kejahatan Internasional atas dugaan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Resolusi itu pertama kali disetujui pada tahun 2014 oleh Majelis Umum, namun mengalami kebuntuan di Dewan Keamanan setelah dua sekutu Korea Utara, Tiongkok dan Rusia, mengancam akan memvetonya jika dilangsungkan pemungutan suara. Sebelumnya, pada tahun 2014, Komisi Penyelidikan PBB mengeluarkan laporan yang membandingkan kekejian di Korea Utara dengan apa yang dilakukan Nazi Jerman. Laporan itu mendokumentasikan jaringan penjara politik di negara itu yang menahan hampir 120 ribu pria, perempuan, dan anak-anak, serta pelanggaran luas dan sistematis yang mencakup penyiksaan, perbudakan, pemerkosaan, dan pembunuhan.
Pihak berwenang di Beijing Rabu memperingatkan mengenai polusi hebat yang masih berlangsung hingga pekan ini dan mendesak sekolah-sekolah untuk menghentikan segala aktivitas di tempat terbuka dan menunda untuk sementara proyek-proyek konstruksi. Peringatan itu muncul dalam bentuk siaga oranye, kedua tertinggi dalam sistem peringatan bahaya udara 4 peringkat. Peringatan siaga itu menegaskan akan adanya 3 hari berasap secara berturutan mulai Kamis pada tingkat yang berbahaya. Siaga merah, peringatan tertinggi, biasanya dikeluarkan bila ramalan udara menunjukkan hari berasap lebih dari 3 hari. Taman kanak-kanak dan sekolah dasar dianjurkan untuk membatalkan aktivitas di tempat terbuka. Tidak ada peringatan dikeluarkan untuk sekolah-sekolah menengah di Beijing yang saat ini memang sedang bersiap melangsungkan ujian dalam ruangan. Dilancarkan 3 tahun lalu di tengah-tengah meningkatnya keprihatinan masyarakat, sistem peringatan itu merupakan sebuah cara yang dilakukan pihak berwenang untuk membersihkan udara di Tiongkok yang kotor setelah puluhan tahun mengalami pertumbuhan ekonomi yang memicu pembangunan ratusan instalasi listrik tenaga batubara dan kepemilikan kendaraan bermotor.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Meskipun ada banyak laporan mengenai pertikaian internal dalam timnya dan spekulasi luas mengenai siapa yang akan menjadi bagian dari kabinetnya, Presiden terpilih Amerika Donald Trump mengatakan melalui Twitter Selasa malam, proses peralihan kekuasaan yang telah berlangsung sepekan dari pemerintahan Presiden Barack Obama ke pemerintahannya berlangsung baik. Trump menyebut proses yang sangat terorganisasi sedang berlangsung sewaktu dia memutuskan siapa yang akan duduk dalam kabinetnya dan posisi-posisi lain. Trump menulis, "Saya satu-satunya orang yang tahu siapa-siapa yang menjadi finalis untuk posisi-posisi tersebut." 20 menit sebelumnya, Washington Post mempublikasikan di situsnya sebuah opini dari mantan pejabat keamanan nasional Partai Republik, Elliot Cohen, yang isinya berupa kritikan tajam. Cohen mengatakan dia tidak merekomendasikan konservatif menjabat di bawah pemerintahan Trump. Cohen mengatakan selalu ada kekacauan pada masa transisi pasca pemilu yang pada akhirnya selalu akan terselesaikan. Namun ia yakin transisi kali ini tidak normal dan pemerintahan Trump tidak akan menjadi pemerintahan presiden yang normal.
Seorang mantan Menteri Ekonomi Perancis yang juga mantan banker investasi yang suka bicara belak-belakan telah mengumumkan pencalonan dirinya pada pemilu presiden tahun depan. Emmanuel Macron yang berusia 38 tahun mengatakan ia sangat meyakini bahwa Perancis bisa berhasil jika negara itu melakukan lebih banyak reformasi untuk bersaing secara internasional. Ia mengumumkan pencalonannya tersebut pada sebuah pidato Rabu di Bobigny, kawasan pinggiran Paris. Macron tahun ini memulai gerakan politik moderat yang disebut En Marche atau In Motion. Ia belum pernah memangku jabatan publik hasil proses pemilihan. Saudara, demikian berita dunia dari Washington, D.C.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Dalam 2 bulan, Donald Trump akan dilantik sebagai presiden ke-45 Amerika Serikat. Salah satu tantangan utama bagi Trump adalah menyeimbangkan janji-janji kampanye kepada pendukungnya, sementara pada saat bersamaan mengambil langkah-langkah untuk menyembuhkan luka-luka bangsa setelah kampanye yang memecah belah. Berikut laporan koresponden VOA Jim Malone, selengkapnya disampaikan Utami Husin.
The president-elect of the United States of America, Donald Trump.
Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump.
Demikian Wakil Presiden terpilih Mike Pence ketika memperkenalkan Donald Trump. Kemenangan mengejutkan Donald Trump masih seperti mimpi bagi sebagian pendukungnya, dan Trump segera menunjukkan ada rekonsiliasi dalam pidato kemenangannya.
I say it is time for us to come together as
Saya katakan kini waktunya bagi kita untuk bersatu sebagai satu bangsa yang bersatu.
Tapi kemenangan Trump telah dicemari oleh protes di Amerika, dari Oregon dan California di wilayah barat, sampai di kota asalnya New York dan Massachusetts di wilayah timur Amerika. Seorang demonstran mengatakan,
I get disappointed, but this one...
Saya kecewa, tetapi yang ini menakutkan saya.
Ada insiden-insiden intimidasi pasca pemilu yang menarget minoritas dan muslim yang ditanyakan kepada Trump dalam acara wawancara dengan jaringan televisi CBS 60 Minutes. Atas pertanyaan tersebut, Trump mengatakan,
I am so sad.
Saya sangat sedih mendengar itu dan saya katakan, hentikan.
Menyembuhkan perpecahan politik juga merupakan harapan Presiden Barack Obama. Dalam jumpa pers hari Senin, dia mengatakan,
benar-benar penting untuk berusaha mengirim sinyal persatuan dan menjangkau kelompok-kelompok minoritas atau perempuan atau orang-orang lain yang merasa prihatin dengan nada kampanye.
Kegelisahan politik terjadi ketika Trump mulai mengisi jabatan dalam pemerintahannya mendatang, termasuk Ketua Partai Republik Ryan Priebus sebagai kepala stafnya dan Stephen Bannon, seorang wartawan yang sangat kontroversial yang memiliki pengikut sayap kanan sebagai penasihat politik utamanya. Ujian besar pertama yang dihadapi oleh Trump adalah mengisi berbagai jabatan pemerintah, kata John Fortier dari Bipartisan Policy Center di Washington DC. Dia menambahkan,
"But the process of staffing a government is a big one in America."
Tapi pengisian jabatan pemerintah merupakan proses yang sangat besar di Amerika, dan sebagai kandidat dari luar pemerintahan, ia tidak memiliki koneksi tradisional, yakni orang-orang yang secara tradisional sudah ada dalam pemerintahan.
Tapi kemampuan Trump untuk mendorong penyembuhan luka-luka bangsa lebih berkaitan dengan nada retorikanya, kata Molly Reynolds dari Brookings Institution.
"We have sort of the sense of Trump that we've seen on the campaign trail."
Kita merasakan Trump seperti yang kita lihat dalam kampanye, dan kemudian kita menyaksikan sosok Trump yang sedikit lebih kalem yang muncul dari waktu ke waktu. Dan pertanyaan mengenai apakah versi yang kalem, hal penting yang sering kita harapkan tetapi tidak terlalu tampak dalam kampanye presiden, akan muncul ketika dia sampai di Gedung Putih, kita tidak tahu.
Trump diperkirakan akan mengumumkan anggota kabinetnya dalam minggu-minggu mendatang, dan siapa yang ditunjuknya juga akan menggarisbawahi corak yang ingin diciptakannya sebagai presiden mendatang.
Kepala Kepolisian Indonesia Jenderal Tito Karnavian menegaskan bahwa penetapan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahaya Purnama sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama dilakukan secara objektif dan profesional. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Tim penyelidik dari Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Indonesia akhirnya menetapkan Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Cahaya Purnama alias Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Polisi juga mencegah Ahok pergi ke luar negeri. Penetapan Ahok sebagai tersangka ini diambil sehari setelah Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Polri melakukan gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Dalam jumpa pers di kantornya Rabu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan tim penyelidik bekerja berdasarkan undang-undang dan bukan atas perintah atasan. Tito menambahkan dirinya memberikan kewenangan penuh kepada tim penyelidik untuk bekerja secara objektif dan profesional dalam menangani 14 laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok yang masuk ke polisi sejak 6 hingga 20 Oktober lalu. Tito mengakui memang terjadi perbedaan pendapat tajam di antara para saksi ahli, baik pidana, bahasa, dan agama dalam kasus Ahok. Tito mengatakan di kalangan penyidik pun yang berjumlah 21 orang terjadi perbedaan pandangan. Ada yang menyatakan ucapan Ahok menyitir surat Al-Ma'idah ayat 51 itu pidana, sebagian bilang tidak. Meski tidak sepakat secara bulat, Tito mengatakan tim penyelidik akhirnya memutuskan perkara dugaan penistaan agama oleh Ahok ini diselesaikan oleh pengadilan terbuka sehingga bisa disaksikan langsung oleh masyarakat.
Apa yang dilakukan polisi saat ini adalah proses dalam kaitan dengan domain yudikatif. Sehingga sekali lagi penyelidik bekerja secara independen sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang pada mereka.
Tito menjelaskan dirinya menghormati keputusan tim penyelidik yang menetapkan Ahok sebagai tersangka. Dirinya juga mendorong agar proses hukum dilaksanakan secepat-cepatnya. Menanggapi penetapan dirinya sebagai tersangka, Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahaya Purnama atau Ahok menerima keputusan penyelidik dan berharap pula proses pengadilan digelar secara terbuka sehingga bisa dipantau masyarakat luas. Ahok meyakinkan kepada pendukungnya meski nanti menjalani proses pengadilan, dirinya tetap ikut dalam pemilihan Gubernur Jakarta Februari tahun depan. Ahok meminta kepada para pendukungnya untuk memenangkan pemilihan satu putaran.
Baik, kami mengimbau kepada seluruh pendukung untuk menerima status tersangka saya dengan ikhlas. Karena kita yakin polisi kita pasti profesional menetapkan ini sebagai tersangka. Ya, kita juga ingatkan pada pendukung, ini bukan akhir, kita kan ada proses pengadilan yang kita harapkan akan terbuka.
Dalam pernyataan bersama yang dibacakan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Al-Wasliyah Yusnar Yusuf, para tokoh dan organisasi Islam menyambut gembira penetapan Ahok sebagai tersangka.
Keputusan tersebut merupakan hasil proses hukum yang berkeadilan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kedua, sehubungan dengan itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan tinggi kepada Presiden Joko Widodo atas sikap kenegarawanannya untuk tidak melakukan intervensi terhadap proses hukum dan tidak melindungi saudara Insinyur Basuki Cahaya Purnama.
Yusnar meminta semua masyarakat mengawal proses hukum dalam perkara Ahok. Sementara Kapolri Tito Karnavian berharap masyarakat tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mengacaukan negara dengan memanfaatkan kasus Ahok.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Anda kaum pria, barangkali tak suka mendengar kata vasektomi. Vasektomi sering diisukan bisa meningkatkan resiko terkena kanker prostat dan menurunkan kejantanan. Benarkah itu? Anda keliru. Baru-baru ini Asosiasi Ahli Kanker Amerika merilis sebuah hasil studi yang menunjukkan prosedur itu tidak terbukti meningkatkan resiko terkena kanker prostat. Studi yang dipublikasikan di edisi terbaru Journal of Clinical Oncology itu mencoba menyangga studi tahun 2014 yang menyiratkan kemungkinan bahwa vasektomi memiliki kaitan dengan kanker prostat. Studi terbaru melibatkan 363.000 orang partisipan pria dengan 42.000 di antara mereka pernah menjalani vasektomi dan 7.000 di antara mereka meninggal karena kanker prostat. J.C. Mills adalah pakar kesuburan dari Universitas California di Los Angeles. Ia tidak terlibat dalam studi itu, namun mengamatinya. Ia mengaku tidak terkejut dengan hasil studi itu.
What it turns out, we really don't know that entire story. But hundreds and hundreds of thousands of men in this country alone get vasectomies, and we're not really seeing a huge increase in any of our cancer risks. So again, this is a relative risk that we don't even have enough information to counsel men on, but does not seem to be relevant or significant enough to cause any kind of alarm about vasectomy.
Anda juga keliru kalau mengira bahwa vasektomi mengurangi kejantanan Anda. Vasektomi sebetulnya merupakan teknik kontrasepsi paling praktis dan manjur. Dengan prosedur ini, saluran sperma yang menghubungkan testis dengan kantong sperma diputus. Prosedur ini tidak membuat gairah seksual dan kemampuan ereksi menurun. Yang tak kalah penting, vasektomi dewasa ini tidak membuat Anda steril atau mandul selamanya. Jika Anda kelak ingin memperoleh keturunan, dokter bisa membalik keadaan dan membuat Anda kembali subur. Arif Budiman, VOA Washington.
November 1988, rakyat Pakistan memilih Benazir Bhutto sebagai Perdana Menteri baru mereka. Putri mendiang pemimpin Pakistan, Zulfikar Ali Bhutto ini merupakan pemimpin perempuan pertama di sebuah negara Muslim dalam sejarah modern. Setelah Jenderal Muhammad Ziaul Haq merebut kekuasaan pada tahun 1977, Zulfikar Bhutto diadili dan dieksekusi atas tuduhan memerintahkan suatu pembunuhan. Benazir kerap menjalankan tahanan rumah selama 7 tahun berikutnya. Tahun 1984 ia kabur ke Inggris sambil memimpin partai yang dulu dipimpin ayahnya. Tahun 1988 Zia tewas dalam kecelakaan pesawat. Bhutto kembali ke Pakistan dan pada tanggal 1 Desember dilantik sebagai Perdana Menteri. Pemerintahannya jatuh pada tahun 1990, namun ia kembali berkuasa dari tahun 1993 hingga 1996.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Orang yang tinggal di daerah-daerah dengan polusi udara beresiko mengalami hipertensi. Faktor utama berkembangnya penyakit jantung. Studi hipertensi yang dikenal sebagai tekanan darah tinggi itu adalah studi terbesar yang menemukan kaitan mematikan tersebut. Selengkapnya disampaikan Madeyoni dalam Sains dan Kesehatan.
Studi itu mengamati hipertensi pada 41.000 orang di 5 negara, Norwegia, Swedia, Denmark, Jerman, dan Spanyol, selama 5-8 tahun. Studi itu adalah bagian dari studi Eropa mengenai dampak polusi udara jangka panjang yang dikenal dengan singkatan ESCAPE, yang difokuskan pada masalah-masalah kesehatan terkait dengan polusi. Pada permulaan studi hipertensi itu, yang dimulai tahun 2008, tidak satupun peserta studi yang dilaporkan mengalami tekanan darah tinggi atau mendapat pengobatan untuk mengontrolnya. Pada tahun 2011, 6.200 orang dilaporkan menderita hipertensi dan mulai mendapat obat-obatan untuk menurunkan tekanan darah. Sebagian besar dari mereka itu tinggal di daerah-daerah perkotaan di mana polusi udara paling tinggi. Polusi udara diukur dalam mikrogram partikel per meter kubik atau PPM. Para periset mendapati bahwa untuk setiap 5 ppm, resiko hipertensi meningkat 1/5 atau 22% pada orang yang tinggal di daerah-daerah yang paling tinggi populasinya. Pakar epidemi Barbara Hoffman bekerja pada Puskesmas Heinrichien University di Jerman. Dr. Hoffman memimpin studi itu mengatakan banyak dari kasus-kasus tekanan darah tinggi ini bisa dicegah.
So it is a very important result if you can see that
something that you can actually change, I mean, we can actually reduce air pollution, can have such an influence on such an important health outcome.
Dr. Hopman mengatakan, jadi ini adalah hasil yang sangat penting jika kita bisa melihat bahwa ini adalah sesuatu yang sebenarnya bisa kita ubah. Kita bisa mengurangi polusi udara dan mempengaruhi hasil kesehatan yang sangat penting ini. Temuan tersebut dimuat dalam European Heart Journal. Hopman mengatakan para periset kini mempelajari wilayah-wilayah studi di mana polusi udara rendah dan mengamati dampak udara yang lebih bersih pada kesehatan.
But this is of course important in terms of regulation because you would like to regulate the air pollution down to a level where you don't see any effects anymore. So therefore it's important to really look at areas of low exposure and see how far down can you go until you don't see any effects anymore.
Hopman mengatakan ini penting dalam kaitan dengan regulasi karena kita ingin menekan polusi udara dengan meregulasinya ke tingkat di mana polusi tidak ada lagi dampaknya pada kesehatan. Oleh karenanya sangat penting untuk mengamati daerah-daerah yang polusinya rendah dan melihat seberapa jauh kita bisa menekan polusi sehingga tidak ada dampaknya lagi. Polusi udara diyakini menimbulkan masalah-masalah kesehatan yang menyebabkan radang paru-paru menyebar ke seluruh tubuh dan akhirnya menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan jantung.
Jutaan orang dari seluruh dunia mengunjungi Taman Nasional Amerika setiap tahun, mengagumi pemandangan indah dan air terjun yang mengagumkan, serta berkesempatan melihat berbagai satwa liar yang tinggal di habitat alaminya. Mikah Mayer berupaya mengunjungi lebih dari 400 taman nasional. Dia bertemu dengan VOA di Taman Nasional Acadia di negara bagian Maine. Laporan selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati dalam rubrik Amerika Kini.
Jutaan orang dari seluruh dunia mengunjungi Taman Nasional Amerika setiap tahun, mengagumi pemandangan indah dan air terjun yang mengagumkan, serta berkesempatan melihat berbagai satwa liar yang tinggal di habitat alamnya. Ini adalah Taman Nasional Acadia, terletak di timur laut negara bagian Maine, terkenal dengan mata airnya, pemandangannya yang indah dan jalan kereta api bersejarah, serta menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Micah Mayer adalah salah seorang pengunjung yang beruntung. Ia mengatakan,
"What I think made Acadia unique was that you have these big mountains."
Yang membuat Acadia unik adalah tempat ini memiliki gunung-gunung besar yang bersebelahan dengan laut, sehingga batu-batuan, ombak samudra, dan pegunungan tampaknya menjadi ciri khas dari Taman Nasional Acadia ini. Taman Acadia adalah taman nasional pertama yang ditetapkan di sebelah timur dari Sungai Mississippi. Luas Acadia lebih dari 20 ribu hektar dan terdiri dari hutan yang subur, pantai berbatu-batu, dan pegunungan granit yang megah. Keluarga-keluarga dari seluruh Amerika dan seluruh dunia berkunjung ke Maine untuk menikmati taman ini dan satwa liarnya yang menakjubkan selama satu abad terakhir ini. Taman nasional ini berhasil dipertahankan dan dilestarikan berkat kemurahan hati sekelompok warga Amerika kaya yang menyumbangkan dana bagi pelestarian dan pemeliharaan taman ini. Mereka telah membantu melindungi dan melestarikan lahan yang semakin langka dan berharga ini bagi setiap warga Amerika. Sekian Amerika Kini dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Sebagian warga Amerika yang merasa jenuh dengan pemilihan presiden mencari hiburan dengan menonton film-film baru pada akhir pekan, di mana tiket laris terjual. Vina Mubtadi menyampaikan selengkapnya dalam info film.
I don't believe in fairy tales about chakras or energy or the power of belief.
You wonder what I see in your future?
possibility.
Doctor Strange besutan Marvel memimpin box office di seluruh Amerika untuk minggu kedua dengan penghasilan $43 juta, menurut perkiraan studio hari Minggu. Itu merupakan angka yang besar bagi film superhero yang pemasukannya telah mencapai hampir $500 juta di seluruh dunia. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine. Trolls, film animasi musikal karya 20th Century Fox, juga cukup kuat pada pekan kedua pemutarannya dengan meraup $35.1 juta. Dengan demikian, film yang disuarakan Anna Kendrick dan Justin Timberlake ini telah mengantongi penghasilan total domestik $94 juta.
Have landed around the world.
This is one of 12.
I'm never going to be able to speak their words.
Got 2 days. Figure something out.
I am human.
It's their language.
Film fiksi ilmiah yang disutradarai Denis Villeneuve, Arrival, menghasilkan angka yang lebih baik dari perkiraan, yaitu sebanyak $24 juta. Box office Amerika akhir pekan ini naik hampir 47% dibandingkan tahun lalu, menurut Comscore. Hari libur veteran Jumat kemarin juga membantu mendongkrak bisnis. Situs Comscore mengatakan beragamnya film baru memberi para penonton banyak pilihan hiburan pasca pemilu.
Hey Walter, is the family coming for Christmas?
Every single one of them.
Dibuka pada posisi keempat adalah Almost Christmas, film bertema liburan pertama yang menghiasi bioskop. Film komedi keluarga yang dibintangi Danny Glover dan Gabriel Union itu dirilis dengan penghasilan $15.6 juta.
What the hell is your delay, Captain?
We're waiting, sir.
Waiting for what?
Private Doss.
Who the hell is Private Doss?
Dan pada posisi kelima box office Amerika adalah Hacksaw Ridge yang meraih $10.8 juta.
Private Doss does not believe in violence. Do not look to him to save you on the battle.
Ingin tahu topik-topik menarik yang sedang ramai dibicarakan di Amerika? Ikuti acara interaktif America Now, hasil kerjasama VOA dan Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network. Setiap Rabu malam mulai jam 20 waktu Indonesia bagian Barat, Anda juga dapat mengikuti bahasan lebih dalam tentang peristiwa di Amerika lewat blog America Now bersama Adriana Sembiring dan Utami Husin di website kami www.voaindonesia.com. Penyanyi legendaris Stevie Wonder berkolaborasi dengan Ariana Grande untuk sebuah lagu yang menjadi musik latar film animasi terbaru. Lebih jauh, Arif Budiman dalam Info Musik.
See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter. She's everybody's type. She's a queen of the...
Fade, begitu judul lagu ini. Ini merupakan lagu andalan untuk soundtrack film animasi baru berjudul Sing. Lagu yang dibawakan Stevie Wonder dengan menampilkan penyanyi berbakat Ariana Grande itu merebut perhatian banyak penggemar mereka. Dan tak heran bila banyak radio di Amerika mulai rajin mengudarakannya. Kolaborasi antara Stevie dan Ariana ini sempat mengejutkan penggemar mereka. Musik Stevie yang banyak bernuansa gospel pada awalnya diragukan bisa dipadukan dengan musik Ariana yang lebih pas untuk konsumsi diskotik. Namun, hasilnya mencengangkan dan banyak penggemar mereka menyukainya. Ariana sendiri mengaku senang diberi kesempatan besar untuk berkolaborasi dengan Stevie. Film animasi Sing baru akan dirilis 31 Desember mendatang. Film ini menampilkan suara sejumlah aktor papan atas Hollywood seperti Matthew McConaughey dan Reese Witherspoon. Arif Budiman, Washington.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda Rabu 16 November 2016. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat sejahtera mendengarkan siaran petang VOA. Kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini untuk Anda, diawali dengan berita-berita dunia, di antaranya pihak berwenang di Beijing lakukan siaga oranye terkait polusi udara. Sebuah komisi PBB kecam pendudukan Rusia di Crimea. Meski dilaporkan ada bentrokan internal, Trump sebut transisi kekuasaan berlangsung sangat terorganisasi. Malam ini kami dibantu teknisi Curtis Bynum dan produser Lea Johannes yang telah menyusun berbagai laporan menarik untuk Anda. Inilah cuplikannya.
Sebagai Panglima Tertinggi TNI, saya tekankan agar setiap pasukan Kostrad selalu memegang teguh Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Berdirilah tegak di atas semua golongan.
Anda kaum pria, barangkali tak suka mendengar kata vasektomi. Vasektomi sering diisukan bisa meningkatkan risiko terkena kanker prostat dan menurunkan kejantanan. Benarkah itu?
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam. Para aktivis pendukung Rohingya di Myanmar mengatakan Rabu lebih dari 100 anggota komunitas etnis muslim itu tewas dalam aksi kontra pemberontakan yang dilancarkan pemerintah baru-baru ini di negara bagian Rakhine. Koko Lin dari Organisasi Nasional Arakan Rohingya mengatakan, menurut sejumlah penduduk desa, sedikitnya 150 orang dibunuh pasukan keamanan sejak Sabtu. Verifikasi independen atas klaim yang dikeluarkan pemerintah atau aktivis sulit dilakukan karena pemerintah membatasi akses masuk ke kawasan tersebut. Koko Lin mengatakan melalui telepon, alasan mengapa kantor-kantor berita internasional dan kelompok-kelompok bantuan tidak diizinkan masuk ke sana adalah karena militer berusaha menutup-nutupi apa yang mereka lakukan di sana, seperti pembunuhan dan lain-lain. Mereka berbohong, kata Colin. Nai Saulin, seorang blogger yang berbasis di Eropa yang mengamati seksama perkembangan kasus Rohingya sejak 2012 mengatakan, laporan-laporan dari jaringan aktivis di Rakhine mengatakan lebih dari 100 mayat telah ditemukan di penduduk desa sebagian tertutup jerami atau terbakar.
Pihak berwenang di Beijing hari Rabu memperingatkan mengenai polusi hebat yang masih berlangsung hingga pekan ini dan mendesak sekolah-sekolah untuk menghentikan segala aktivitas di tempat terbuka dan menunda untuk sementara proyek-proyek konstruksi. Peringatan itu muncul dalam bentuk siaga oranye, kedua tertinggi dalam sistem peringatan bahaya udara yang memiliki 4 peringkat. Peringatan siaga itu menegaskan akan adanya 3 hari berasap secara berturutan, mulai Kamis pada tingkat yang berbahaya. Siaga merah atau peringatan tertinggi biasanya dikeluarkan bila ramalan cuaca menunjukkan hari berasap lebih dari 3 hari. Taman kanak-kanak dan sekolah dasar dianjurkan untuk membatalkan aktivitas di tempat terbuka. Tidak ada peringatan dikeluarkan untuk sekolah menengah di Beijing yang saat ini memang sedang bersiap melangsungkan ujian di dalam ruangan.
Sementara itu, saudara, sebuah komisi PBB Selasa telah menyetujui rancangan resolusi yang mengutuk pendudukan Rusia di Crimea dan menegaskan bahwa komisi itu tidak menerima aneksasi Rusia atas semenanjung itu dari Ukraina. Rancangan resolusi itu disetujui dengan perbandingan 73 suara setuju, 23 menolak, dan 76 abstain. Rancangan itu diperkirakan akan lolos menjadi resolusi pada sidang Majelis Umum bulan depan. Naskah resolusi itu menuntut Rusia memenuhi kewajiban internasionalnya sebagai kekuatan yang menduduki, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri segera penindasan terhadap warga di Crimea, membebaskan segera mereka yang secara ilegal ditahan, dan memastikan akses tanpa hambatan bagi misi pengamat dan pekerja HAM. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia Anatoly Viktorov menolak rancangan resolusi itu dan menyebutnya bersikap sepihak dan bermotivasi politik. Ia mengatakan resolusi itu sepenuhnya mengabaikan dampak negatif tindakan-tindakan yang diambil pihak perundang Ukraina terhadap penduduk Crimea.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Meskipun ada banyak laporan mengenai pertikaian internal dalam timnya dan spekulasi luas mengenai siapa yang akan menjadi bagian dari kabinetnya, Presiden terpilih Amerika Donald Trump mengatakan melalui Twitter Selasa malam, proses peralihan kekuasaan yang setelah berlangsung sepekan dari pemerintahan Presiden Barack Obama ke pemerintahannya berlangsung baik. Trump menyebut Proses yang sangat terorganisasi sedang berlangsung sewaktu dia memutuskan siapa yang akan duduk dalam kabinetnya dan posisi-posisi lain. Trump menulis, "Saya satu-satunya orang yang tahu siapa yang akan menjadi finalis untuk posisi-posisi tersebut." 20 menit sebelumnya, Washington Post mempublikasikan di situsnya sebuah opini dari mantan pejabat keamanan nasional Partai Republik, Elliot Cohen, yang isinya berupa kritikan tajam. Cohen mengatakan ia tidak merekomendasikan kaum konservatif menjabat di bawah pemerintahan Trump. Cohen mengatakan selalu ada kekacauan pada masa transisi pasca pemilu yang pada akhirnya akan selalu terselesaikan. Namun, ia yakin transisi kali ini tidak normal dan pemerintahan Trump tidak akan menjadi pemerintahan presiden yang normal. Sebelumnya, sebelum pemilu, Gubernur New Jersey memimpin tim transisi, sebuah peran yang diambilnya setelah berbulan-bulan mendukung Trump dalam usahanya meraih nominasi Partai Republik mengalami kegagalan. Jumat lalu, posisi tersebut diganti oleh Wakil Presiden terpilih Mike Pence yang menurut The Wall Street Journal tidak menginginkan para pelobi masuk dalam staf transisi.
Amerika Serikat dan Korea Selatan terus memprioritaskan usaha untuk meminta pertanggungjawaban hukum Korea Utara atas pelanggaran HAM yang meluas di negara itu, meskipun terjadi perubahan peta politik di Washington dan Seoul yang bisa mengecilkan usaha tersebut. Rabu, Thomas Ochia Quintana, pelapor khusus baru PBB untuk masalah HAM Korea Utara, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Yoo Bung-se di Seoul untuk mengonsultasikan rencana untuk mengajukan resolusi ke Dewan Keamanan PBB bulan depan yang akan menyeret Korea Utara ke Mahkamah Kejahatan Internasional atas dugaan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Resolusi itu pertama kali disetujui pada 2014 oleh Majelis Umum, namun mengalami kebuntuan di Dewan Keamanan setelah dua sekutu Korea Utara, Tiongkok dan Rusia, mengancam akan menvetonya jika dilangsungkan pemungutan suara. Sebelumnya pada 2014, Komisi Penyelidikan PBB mengeluarkan laporan yang membandingkan kekejian di Korea Utara dengan apa yang dilakukan Nazi Jerman. Laporan itu mendokumentasikan jaringan penjara politik di negara itu yang menahan hampir 120 ribu pria, perempuan dan anak, serta pelanggaran yang luas dan sistematis yang mencakup penyiksaan, perbudakan, perkosaan dan pembunuhan.
Rasa ketidakpastian mencekam Filipina menyusul terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika berikutnya pada pekan lalu. Para analis dan pejabat Filipina mengatakan kepresidenan Trump bisa membawa perubahan dalam hubungan kedua negara. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Dalam 2 bulan, Donald Trump akan dilantik sebagai presiden ke-45 Amerika Serikat. Salah satu tantangan utama bagi Trump adalah menyeimbangkan janji-janji kampanye kepada pendukungnya, sementara pada saat bersamaan mengambil langkah-langkah untuk menyembuhkan luka-luka bangsa setelah kampanye yang memecah belah. Berikut laporan koresponden VOA Jim Malone, selengkapnya disampaikan Utami Husin.
The president-elect of the United States of America, Donald Trump.
Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump.
Demikian Wakil Presiden terpilih Mike Pence ketika memperkenalkan Donald Trump. Kemenangan mengejutkan Donald Trump masih seperti mimpi bagi sebagian pendukungnya, dan Trump segera menunjukkan ada rekonsiliasi dalam pidato kemenangannya.
I say it is time for us to come together as
Saya katakan kini waktunya bagi kita untuk bersatu sebagai satu bangsa yang bersatu.
Tapi kemenangan Trump telah dicemari oleh protes di Amerika, dari Oregon dan California di wilayah barat, sampai di kota asalnya New York dan Massachusetts di wilayah timur Amerika. Seorang demonstran mengatakan,
I get disappointed, but this one is...
Saya kecewa, tetapi yang ini menakutkan saya.
Ada insiden-insiden intimidasi pasca pemilu yang menarget minoritas dan muslim yang ditanyakan kepada Trump dalam acara wawancara dengan jaringan televisi CBS 60 Minutes. Atas pertanyaan tersebut, Trump mengatakan,
I am so saddened.
Saya sangat sedih mendengar itu dan saya katakan, hentikan.
Menyembuhkan perpecahan politik juga merupakan harapan Presiden Barack Obama. Dalam jumpa pers hari Senin, dia mengatakan,
benar-benar penting untuk berusaha mengirim sinyal persatuan dan menjangkau kelompok-kelompok minoritas atau perempuan atau orang-orang lain yang merasa prihatin dengan nada kampanye.
Kegelisahan politik terjadi ketika Trump mulai mengisi jabatan dalam pemerintahannya mendatang, termasuk Ketua Partai Republik Ryan Priebus sebagai kepala stafnya dan Stephen Bannon, seorang wartawan yang sangat kontroversial yang memiliki pengikut sayap kanan sebagai penasihat politik utamanya. Ujian besar pertama yang dihadapi oleh Trump adalah mengisi berbagai jabatan pemerintah, kata John Fortier dari Bipartisan Policy Center di Washington DC. Dia menambahkan,
"But the process of staffing a government is a big one in America."
Tapi pengisian jabatan pemerintah merupakan proses yang sangat besar di Amerika, dan sebagai kandidat dari luar pemerintahan, ia tidak memiliki koneksi tradisional, yakni orang-orang yang secara tradisional sudah ada dalam pemerintahan.
Tapi kemampuan Trump untuk mendorong penyembuhan luka-luka bangsa lebih berkaitan dengan nada retorikanya, kata Molly Reynolds dari Brookings Institution.
We have sort of the sense of Trump that we've seen on the campaign trail.
Kita merasakan Trump seperti yang kita lihat dalam kampanye, dan kemudian kita menyaksikan sosok Trump yang sedikit lebih kalem yang muncul dari waktu ke waktu. Dan pertanyaan mengenai apakah versi yang kalem, hal penting yang sering kita harapkan tetapi tidak terlalu tampak dalam kampanye presiden, akan muncul ketika dia sampai di Gedung Putih, kita tidak tahu.
Trump diperkirakan akan mengumumkan anggota kabinetnya dalam minggu-minggu mendatang, dan siapa yang ditunjuknya juga akan menggarisbawahi corak yang ingin diciptakannya sebagai presiden mendatang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke markas Kostrad memastikan meski situasi Indonesia dalam kondisi aman, kesiapan aparat keamanan Indonesia tetap harus ada. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada sekitar 3.500 prajurit Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrad Rabu di Markas Divisi Infanteri 1 Kostrad Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dalam arahannya, Presiden memerintahkan agar prajurit Kostrad menjadi kekuatan perekat kemajumukan bangsa. Presiden juga mengingatkan agar setiap prajurit TNI selalu waspada terhadap ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia.
Sebagai komando utama, sebagai satuan pemukul strategis, jadilah kekuatan perekat kemajemukan bangsa. Lindungi negara kesatuan Republik Indonesia dari mereka yang ingin memecah belah bangsa Indonesia.
Presiden Jokowi selaku Panglima Tertinggi TNI juga memerintahkan agar Kostrad setia menjaga Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Sebagai Panglima Tertinggi TNI, saya perintahkan agar seluruh prajurit Kostrad maju tak gentar untuk menjaga NKRI, menjaga Pancasila, menjaga Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Presiden mengingatkan agar pasukan Kostrad memegang teguh sumpah prajurit dan berdiri di atas semua golongan.
Sebagai Panglima Tertinggi TNI, saya tekankan agar setiap pasukan Kostrad selalu memegang teguh Sabta Marga dan sumpah prajurit. Berdirilah tegak di atas semua golongan.
Usai pengarahan kepada prajurit Kostrad, pada wartawan Presiden Jokowi memastikan, meski situasi Indonesia dalam kondisi aman, namun kesiapan dari aparat keamanan Indonesia tetap harus ada.
Ancaman bisa dari dalam, bisa dari luar, tetapi sekarang sangat aman. Tetapi kesiapan tetap harus selalu ada.
Sementara itu, pengamat intelijen dari Universitas Indonesia, Ridwan Habib, kepada VOA berpendapat, kasus dugaan penistaan agama dan pasca demonstrasi 4 November lalu membuat Presiden harus memastikan kesiapan aparat TNI dan Polri untuk mengantisipasi ancaman dari kelompok politik yang hendak memaksakan kehendak.
Indonesia ini kok kayaknya suasananya mencekam, kok kayaknya ada sebagian orang yang memaksakan kehendak, sebagian yang lain juga berpendapat yang lain. Gitu. Ada semacam indikasi itu, maka sangat bisa dipahami ketika Presiden akan kunjungan ke basis-basis utama, misalnya ke TNI Angkatan, ke polisi, ini penting.
Kunjungan Presiden Jokowi ke basis-basis pasukan strategis TNI dan Polri menurut Ridwan Habib juga menjadi sinyal dari Presiden kepada kelompok politik yang ingin memaksakan kehendak atau kepentingannya.
Presiden saya lihat menegaskan itu, dan bahwa Indonesia itu negara kesatuan, sehingga Bhinneka kemudian tidak bisa kemudian ditekan-tekan, begitu, ditekan-tekan oleh golongan atau kelompok tertentu.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Anda kaum pria, barangkali tak suka mendengar kata vasektomi. Vasektomi sering diisukan bisa meningkatkan resiko terkena kanker prostat dan menurunkan kejantanan. Benarkah itu? Anda keliru. Baru-baru ini Asosiasi Ahli Kanker Amerika merilis sebuah hasil studi yang menunjukkan prosedur itu tidak terbukti meningkatkan resiko terkena kanker prostat. Studi yang dipublikasikan di edisi terbaru Journal of Clinical Oncology itu mencoba menyangga studi tahun 2014 yang menyiratkan kemungkinan bahwa vasektomi memiliki kaitan dengan kanker prostat. Studi terbaru melibatkan 363.000 orang partisipan pria, dengan 42.000 di antara mereka pernah menjalani vasektomi dan 7.000 di antara mereka meninggal karena kanker prostat. J.C. Mills adalah pakar kesuburan dari Universitas California di Los Angeles. Ia tidak terlibat dalam studi itu, namun mengamatinya. Ia mengaku tidak terkejut dengan hasil studi itu.
What it turns out, we really don't know that entire story. But hundreds and hundreds of thousands of men in this country alone get vasectomies, and we're not really seeing a huge increase in any of our cancer risks. So again, this is a relative risk that we don't even have enough information to counsel men on, but does not seem to be relevant or significant enough to cause any kind of alarm about vasectomy.
Anda juga keliru kalau mengira bahwa vasektomi mengurangi kejantanan Anda. Vasektomi sebetulnya merupakan teknik kontrasepsi paling praktis dan manjur. Dengan prosedur ini, saluran sperma yang menghubungkan testis dengan kantong sperma diputus. Prosedur ini tidak membuat gairah seksual dan kemampuan ereksi menurun. Yang tak kalah penting, vasektomi dewasa ini tidak membuat Anda steril atau mandul selamanya. Jika Anda kelak ingin memperoleh keturunan, dokter bisa membalik keadaan dan membuat Anda kembali subur. Arif Budiman, VOA Washington.
November 1988, rakyat Pakistan memilih Benazir Bhutto sebagai Perdana Menteri baru mereka. Putri mendiang pemimpin Pakistan, Zulfikar Ali Bhutto ini merupakan pemimpin perempuan pertama di sebuah negara muslim dalam sejarah modern. Setelah Jenderal Muhammad Ziaul Haq merebut kekuasaan pada tahun 1977, Zulfikar Bhutto diadili dan dieksekusi atas tuduhan memerintahkan suatu pembunuhan. Benazir kerap menjalankan tahanan rumah selama 7 tahun berikutnya. Tahun 1984, ia kabur ke Inggris sambil memimpin partai yang dulu dipimpin ayahnya. Tahun 1988, Zia tewas dalam kecelakaan pesawat. Bhutto kembali ke Pakistan dan pada tanggal 1 Desember dilantik sebagai Perdana Menteri. Pemerintahannya jatuh pada tahun 1990, namun ia kembali berkuasa dari tahun 1993 hingga 1996.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Orang yang tinggal di daerah-daerah dengan polusi udara beresiko mengalami hipertensi, faktor utama berkembangnya penyakit jantung. Studi hipertensi yang dikenal sebagai tekanan darah tinggi itu adalah studi terbesar yang menemukan kaitan mematikan tersebut. Selengkapnya disampaikan Madeyoni dalam Sains dan Kesehatan.
Studi itu mengamati hipertensi pada 41.000 orang di 5 negara, Norwegia, Swedia, Denmark, Jerman, dan Spanyol, selama 5-8 tahun. Studi itu adalah bagian dari studi Eropa mengenai dampak polusi udara jangka panjang yang dikenal dengan singkatan ESCAPE, yang difokuskan pada masalah-masalah kesehatan terkait dengan polusi. Pada permulaan studi hipertensi itu, yang dimulai tahun 2008, tidak satupun peserta studi yang dilaporkan mengalami tekanan darah tinggi atau mendapat pengobatan untuk mengontrolnya. Pada tahun 2011, 6.200 orang dilaporkan menderita hipertensi dan mulai mendapat obat-obatan untuk menurunkan tekanan darah. Sebagian besar dari mereka itu tinggal di daerah-daerah perkotaan di mana polusi udara paling tinggi. Polusi udara diukur dalam mikrogram partikel per meter kubik atau PPM. Para periset mendapati bahwa untuk setiap 5 ppm, resiko hipertensi meningkat 1/5 atau 22% pada orang yang tinggal di daerah-daerah yang paling tinggi populasinya. Pakar epidemi Barbara Hoffman bekerja pada Puskesmas Heinrichien University di Jerman. Dr. Hoffman memimpin studi itu mengatakan banyak dari kasus-kasus tekanan darah tinggi ini bisa dicegah.
So it is a very important result if you can see that something that you can actually
change, I mean, we can actually reduce air pollution, can have such an influence on such an important health outcome.
Dr. Hopman mengatakan, jadi ini adalah hasil yang sangat penting jika kita bisa melihat bahwa ini adalah sesuatu yang sebenarnya bisa kita ubah. Kita bisa mengurangi polusi udara dan mempengaruhi hasil kesehatan yang sangat penting ini. Temuan tersebut dimuat dalam European Heart Journal. Hopman mengatakan para periset kini mempelajari wilayah-wilayah studi di mana polusi udara rendah dan mengamati dampak udara yang lebih bersih pada kesehatan.
But this is of course important in terms of regulation because you would like to regulate the air pollution down to a level where you don't see any effects anymore. So therefore it's important to really look at areas of low exposure and see how far down can you go until you don't see any effects anymore.
Hopman mengatakan ini penting dalam kaitan dengan regulasi karena kita ingin menekan polusi udara dengan meregulasinya ke tingkat di mana polusi tidak ada lagi dampaknya pada kesehatan. Oleh karenanya sangat penting untuk mengamati daerah-daerah yang polusinya rendah dan melihat seberapa jauh kita bisa menekan polusi sehingga tidak ada dampaknya lagi. Polusi udara diyakini menimbulkan masalah-masalah kesehatan yang menyebabkan radang paru-paru menyebar ke seluruh tubuh dan akhirnya menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan jantung.
Jutaan orang dari seluruh dunia mengunjungi Taman Nasional Amerika setiap tahun, mengagumi pemandangan indah dan air terjun yang mengagumkan, serta berkesempatan melihat berbagai satwa liar yang tinggal di habitat alaminya. Mika Mayer berupaya mengunjungi lebih dari 400 taman nasional. Dia bertemu dengan VOA di Taman Nasional Acadia di negara bagian Maine. Laporan selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati dalam rubrik Amerika Kini.
Jutaan orang dari seluruh dunia mengunjungi Taman Nasional Amerika setiap tahun, mengagumi pemandangan indah dan air terjun yang mengagumkan, serta berkesempatan melihat berbagai satwa liar yang tinggal di habitat alamnya. Ini adalah Taman Nasional Acadia, terletak di timur laut negara bagian Maine, terkenal dengan mata airnya, pemandangannya yang indah dan jalan kereta api bersejarah, serta menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Micah Mayer adalah salah seorang pengunjung yang beruntung. Ia mengatakan,
"What I think made Acadia unique was that you have these big mountains right next to the ocean."
Yang membuat Acadia unik adalah tempat ini memiliki gunung-gunung besar yang bersebelahan dengan laut, sehingga batu-batuan, ombak samudra, dan pegunungan tampaknya menjadi ciri khas dari Taman Nasional Acadia ini. Taman Acadia adalah taman nasional pertama yang ditetapkan di sebelah timur dari Sungai Mississippi. Luas Acadia lebih dari 20 ribu hektar dan terdiri dari hutan yang subur, pantai berbatu-batu, dan pegunungan granit yang megah. Keluarga-keluarga dari seluruh Amerika dan seluruh dunia berkunjung ke Maine untuk menikmati taman ini dan satwa liarnya yang menakjubkan selama satu abad terakhir ini. Taman nasional ini berhasil dipertahankan dan dilestarikan berkat kemurahan hati sekelompok warga Amerika kaya yang menyumbangkan dana bagi pelestarian dan pemeliharaan taman ini. Mereka telah membantu melindungi dan melestarikan lahan yang semakin langka dan berharga ini bagi setiap warga Amerika.
Sebagian warga Amerika yang merasa jenuh dengan pemilihan presiden mencari hiburan dengan menonton film-film baru pada akhir pekan, di mana tiket laris terjual. Vina Mubtadi menyampaikan selengkapnya dalam info film.
I don't believe in fairy tales about chakras or energy or the power of belief.
You wonder what I see in your future? Possibility.
Doctor Strange besutan Marvel memimpin box office di seluruh Amerika untuk minggu kedua dengan penghasilan $43 juta menurut perkiraan studio hari Minggu. Itu merupakan angka yang besar bagi film superhero yang pemasukannya telah mencapai hampir $500 juta di seluruh dunia. Trolls, film animasi musikal karya 20th Century Fox, juga cukup kuat pada pekan kedua pemutarannya dengan meraup $35.1 juta. Dengan demikian, film yang disuarakan Anna Kendrick dan Justin Timberlake ini telah mengantongi penghasilan total domestik $94 juta.
More objects have landed around the world.
This is one of 12.
I'm never going to be able to speak their words.
Got 2 days. Figure something out.
I am human. It's their language.
Film fiksi ilmiah yang disutradarai Denis Villeneuve Arrival menghasilkan angka yang lebih baik dari perkiraan, yaitu sebanyak $24 juta. Box office Amerika akhir pekan ini naik hampir 47% dibandingkan tahun lalu, menurut Comscore. Hari libur veteran Jumat kemarin juga membantu mendongkrak bisnis. Situs Comscore mengatakan beragamnya film baru memberi para penonton banyak pilihan hiburan pasca pemilu.
Walter, is the family coming for Christmas?
Every single one of them.
Dibuka pada posisi keempat adalah Almost Christmas, film bertema liburan pertama yang menghiasi bioskop. Film komedi keluarga yang dibintangi Danny Glover dan Gabriel Union itu dirilis dengan penghasilan $15.6 juta.
What the hell is your delay, Captain?
We're waiting, sir.
Waiting for what?
Private Doss.
Who the hell is Private Doss?
Dan pada posisi kelima box office Amerika adalah Hacksaw Ridge yang meraih $10.8 juta.
Private Doss does not believe in violence. Do not look to him to save you on the battle.
Ingin tahu topik-topik menarik yang sedang ramai dibicarakan di Amerika? Ikuti acara interaktif America Now, hasil kerjasama VOA dan Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network. Setiap Rabu malam mulai jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Anda juga dapat mengikuti bahasan lebih dalam tentang peristiwa di Amerika lewat blog America Now bersama Adriana Sembiring dan Utami Husin di website kami www.voaindonesia.com. Penyanyi legendaris Stevie Wonder berkolaborasi dengan Ariana Grande untuk sebuah lagu yang menjadi musik latar film animasi terbaru. Lebih jauh, Arif Budiman dalam Info Musik.
See the girl with the diamonds and the shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter. She's everybody's side. She's a queen of the city.
Fade, begitu judul lagu ini. Ini merupakan lagu andalan untuk soundtrack film animasi baru berjudul Sing. Lagu yang dibawakan Stevie Wonder dengan menampilkan penyanyi berbakat Ariana Grande itu merebut perhatian banyak penggemar mereka. Dan tak heran bila banyak radio di Amerika mulai rajin mengudarakannya. Kolaborasi antara Stevie dan Ariana ini sempat mengejutkan para penggemar mereka. Musik Stevie yang banyak bernuansa gospel pada awalnya diragukan bisa dipadukan dengan musik Ariana yang lebih pas untuk konsumsi diskotik. Namun, hasilnya mencengangkan dan banyak penggemar mereka menyukainya. Ariana sendiri mengaku senang diberi kesempatan besar untuk berkolaborasi dengan Stevie. Film animasi Sing baru akan dirilis 31 Desember mendatang. Film ini menampilkan suara sejumlah aktor papan atas Hollywood seperti Matthew McConaughey dan Reese Witherspoon. Arif Budiman, VOA Washington.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.